Errefuxiatu egoera jasan ezinaren aurrean hipokresia erakusten duten instituzioen eta Euskal Gatazkaren konponbiderako aitzakiek bata bestearen atzedik jartzen dituzten ordezkarien aurrean, iniziatiba propioari heldu eta aldaketarako urratsak egitea erabaki dute zenbait Euskal Herritarrek. Horregatik egin dira ezagunak Begoña Uarte eta Mikel Zuluaga. Igumenitzako portuan atxilotu zituztenak Grezian 8 errefuxiatu Euskal Herrira ekartzen saiatzen ari zirela. Edo horregatik entzun ditugu Janoel Etxeberri, Beatriz Molaran, Michel Beroko Irigoin, Michel Bergunian edo Estefan Etxegarairen izenak ere Espainiako eta Frantziako gobernuen mugimendurik ezaren aurrean eta erakundaren armagabetzea aurrera eramateko konpromisoa izan dutenak. Desobedientzia zibilaren adibide praktikoiei eta beste zenbait gairi begira jarri nahi genuke gaurko errepaso kritikoan eta gure handa Maite Zabalza horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zeora bidera Maite.
Arratsaldeon guzti.
Esandakoa, desobedientzia zibila hartu nahi zenuke izpide hasteko, errefuxiatuak Greziatik ekartzeko alegina egin duten Euskal Herritarrak eta Luzoko bakearen artisauak aipatzeko.
Hori da, bai, iruditzen zait, benetan potentea izan direla bi adibide horiek, gainera hain denbora laburrean gertatu izan direnak, eta azken boladan hain modan dagoen, edo azken urtean hain modan dagoen, desobedientzia zibilaren eztabaidara uste du sekulako ekarpen aberasgarria egin dietela. Ze askotan, eta ia da, eztabaidatu behar dela, eta teorizatu behar dela, zalantzarik ez, baina batzutan horrek jartzen gaitu barrura begira eta ez diguzten ingurunea begiratzen eta zaten haizu, horiek dira desobedientzia zibilaren adibideak, adibide potoloak gainera, ez? Ordua, bueno, hasi ginen lehenengo berria jasoguna eta kronologikoki aipatzeagatik Luzon bost pertsona atxilotu zituzten eta, bueno, zuk zeuk aipatu duzu berria eta guztiok irakurriko genuen, ez nahiz horretan gehiegi sartuko, baina benetan niretzat behintzat hunkigorria izan zen beraiek idatzitako eskutitz hori, no beraiek argi esaten zuten beraien, bueno, txute lainugoko binkulazio batarekin, are gutxiago beraiekiko subordinaziorik, baiz eta bere konpromisoa argia zela armagabetzaren aldekoa eta bakearen aldekoa. Eta horretan ere, Euskal Jendarteari egiten zioten eskaera bat, nolabait, esaten zioten modu pazifikoan armagabetze ordenatu eta kontrolatu baten aldeko aldarrikapenak egiteko. Bai, orduan alde batetik bazegoen beraien ekintza propioa eta gerora zalantzarik ez herriari eskatzen zaien hau da. Gu hau egiteko prest gaude eta eskatzen dugu mundu guztiari modu pazifikoan hau eskatzea. Bai? Orduan honen ondorioz, bueno, alde batetik beraien konpromisoa estatatik kanpo geratu zen eta estatu frantzesa eta estatu espainola berriro lotsagarri agertu ziren. Ez bakarrik bere gabezi guztiak agerian geratu zirelako, baizik eta bidali nahi izan zuten bezua behin eta behin berriro izan zen hori, guk ez dugu armagabetzerik nahi, baina ez da hori bakarrik, baizik eta norbait norabidean jartzen bada zigortuko dugula. Bueno, zorionez erantzuna egon zen, gure biontan, eta gure erantzuna izan zen, ez gaude prest horrelako onartzeko, Euskal Herrionek behar du prozesu honetan pauzu hori ematea, eta zuek prozesua zaudete, bueno, barri dago beste pertsona batzuk egon badaudela. Eta handi gutxira, jakin genuen Mikel Zuluaga bilbotarra eta Begoña Uarte irundarra atxilotuak izan zirela Grezian. Oso antzekoa da, nola baita esateko, bien kasuetan estatuen legeak onartu ez injustuak direlako eta horren gainetik jartzen direlako, bien kasuetan ere idazki bat zutelako, beraz ikusten dugu bueno, ekimen politiko bat ere izan zela, eta bueno, Begoña eta Mikelen kasuan gainera bideo bat, ez? Honetan beraiek ere, bueno, niri bereziki gustatu zitzaidan, eurek zaten zutenean giza eskubidei obeditzen zietela eta ez zarraskia onartzen eta bultatzen zuten gobernuei. Azalpena luzeseago ematen zuten, baina benetan uste dut laburpen bezala oso polita dela hori esatea. Ez guk giza eskubidei obeditzen diegu eta ez zarraskia egiten duen gobernuei. Iruditzen zait oso aldarrikapen potentea eta, bueno, pues, benetan admiratzekoa, bai? Edozen kasutan hori bi adibide hauek benetan ejemplarrak iruditu zaizkit, horregatik ekarri nahi izan ditutena, eta nola baita, agerian usten dute gobernuen eta beraien legen ezintasunak eta utxuneak, eta desde logo jende konprometituaren gaitasuna, horri buelta emateko edo behintzat eta gutxienez, ez da baita maigainan jartzeko eta salaketa potente bat egiteko.
Adibide praktikoak beraz, egoerari erantzutera begira, iniziatiba propio aurrera eraman dituztenak hainbat euskal herritarrek, Lusokoak aipatzean jarri gara nolabait, euskal gatazkaren konponbideari begira ere, eta beste ondorio bat, errepresaliatu politikoena izan daiteke, haien egoerari buruzkoak ere aipatu nahi zenituzke, konkretuki euskal preso politikoen kolektiboaren azken bi agiriei begira jarri nahi duzu, eta elkartasun ekintzei begira ere bai, biharko zita dugu batetik Bilbon, eta Atortxuren udako edizioa ere aipatu nahi zenuke Maite.
Bai, bai, ala da. Ba, bai, azkezunean, askotan, ematen du bueltak ari garela ematen, berdinari, karo, gatazkaren ondoriak konpondu nahi zuen estatu baten pean egonda, bueno, ez dago besterik, eta errepartu behar diogu jendeak egiten dituen elkartasun eta ekimen politikoei. Hortaz, bueno, gabonak beti izan dira, garai bereziak gai hau jorratzeko, beti hartu dira, nolabait, inflexio puntu bat, nahiz da, lana urte osoan zehar egiten den, beti inflexio puntu bat markatzeko asmoarekin edo hartzen dira. Aurten kalera-kalera dinamikaren eskutik ikusi ditugu hainbat ekimen, izan dira egun batzuk, abenduaren 10-etik urtarrilaren 8-an, eskut izan zela Donostiko kale jira, bai, horregun batzuen bitartean, bueno, ekimen potente batzuk egon dira, Usurbileko itxialdia, Donostiako kale jira maieran, gartzelarako bizitaldiak, baina gero herriz-herri eta auzo-auzo ekimen oso desberdinak izan dira. Eta iruditu zait aurten bereziki polita eta beratza izan dela, edo nik behintzat inguruan bizi izan dudana. Eta egin izan dira, bueno, ba, hain modan dauden manikin txalentzak, eta fariak, eta, bueno, nik uste dut, kalera-kalera dinamikak lortu duela gaia gizartean jartzea nahiko modu osoan, bai? Eta esan duzun da, dinamika honetatik aparte, baina denboran kointzituz, urtera tarrabian ospatzen den atortzurrok ere ospatu izan da. Nik esan gondiko dispertsuarekin bukatzeko eta euskal preso politikoen eskubideen defentsa egiten den elkartasun ekimenik potentenetarikoa dela. Urteekin hasitzen joan dena, zer lehenengo urteetan konzerto xume eta esango gondiko kasi kutre bat antolatzen hasi zela eta gaur egun lortu du benetan, osea, festival musika horietako bat peko maila hartzea. Aurten ere arrakasta handia izan da, sarrera guztiak sartu ziren gainera aste batzuk lehenago, eta honekin batez ere apuntatu nahi nuena da urtero, beira, urten ezin izan dut bertan egon, baina bestela urtero han egoten ez, honetan unkigarria da ikustea voluntarioen lanak ze punturaino ordenatzen baldin bada eta sistematizatzen baldin bada mendezakea maitza bikain bat. Zegoratu behar dugu, han, egun horretan, eta azpakarrik egun horretan moden voluntari guztiak baizik eta askok ere, jaiegunak hartzituztela lanean, aurreko guneko desmontajeak edo osteko montajea eta desmontajea egin alizateko. Orduan horre ikusten dugu konpromiso handi bat, oso ongi funtzionatzen duena, eta benetan, bueno, pues uste dute behiratzeko dena, eta aipatu duzun bezala, ekainan, 20. Ingo da. Orduan oraindik ez daukagu berri askorik, baina pentsatzen dugu potentia izango dela. 10. Ere lakuntzan izan zen, okeraz banago, eta bueno, lako asteburu polit bat antolatu zuten ikusiko dugu zertara doan, eta, bueno, beti atortzun esaten da gauza bera, ez, beraiek ez erretikatzearen bokazioarekin daude horretan, hau da, beharra ez egotearen bokazioarekin bera ikusten dugu, zoritzarrez, urtetik urtera beharra hor dagoela, eta, bueno, pos, bitartean horretan jarraituko dugu.
Eta beharra egongo da bihar ere Bilbora joateko eta bueno horri begira antolatu du sare plataformak ere ba urteroko zita hori akaso urte bat gutxiago izatearen bokazioarekin eurek aipatu duten eran eta errepaso kritiko honetara ekarri nahi duzun hirugarren gaia sorturen birfundazio prozesuari buruzkoa da zerrenda irekien eta emendakinen bozketan murgilduta daudegunotan eta hilaren 21ean egingo da kongresua.
Vale. Hori da, bai, espazio importa, preso egin da bukatzeko, zizmuke nahi, aipatu gabe ustea, EPBK-ak agertu zuen, publiko egin zuen bere oinarri, bere estabaidarako oinarria, orduan, uste dut bereziki importantea dela, ze, hainbestetan aipatzen den gatazken duen konponbidean, paradigma aldaketa bat ekartzen du. Berak oinarri hartu duen dokumentu hau. Por supuesto, dokumentu hau eberaien artean estabaidatu eta hartu beharko dute, baina, bueno, agertzen dira, orain arte agertu ez diren zenbait erabaki, ba, esate baterako bueno, estizioi buruz hitz egiten nola erabiliek izan diten, edo zein eskartzelazio edo taldekatzaren aldekoak aurkezten direla naiz eta totalak ezin zan, juridiko kire berrikuntzak, hau da kasu bakoitza banan-banan ikusiko dela, ordizkaritza berrituko dutela, eskera batzalearen hilduarekin erabat bat egiten dutela, eta bueno, nik uste dut paradigma aldaketa bat beharrezkoa zela, alain zutela, eta, bueno, nik uste dut bultzada handia emango diela, gerora ere, biharko manifarako deialdia ez zuten, da, bueno, nik osasuntzu ikusi dut alde horretatik, eta, bueno, hori komentatu nahi nuen. Eta zita zita, larun batetik, larun batera, herri honetan, agenda ingobernable bat daukagula esaten dugu beti, eta la, eta bai, ba, datorren larun bata urtarriako gita bat, Euskaldunan, ez eta saiatu izan den Iruña egiten, ez da lortu, ez da tokirik egokia topatu, eta azkenean bertan izango da, eta sortu emango dio bukaeran nolabaiteko transizio fase bati, Uztailaren bian agindu zen berfundazio, transiziozko ekipo baten pean birfundazio bat martxan jarriko zela, eta epe hori bukatuko zela kongresuarekin, urtarrilak 21ean, momentu hori helde da, prozesua agindu zen izango zela gardena eta parte hartzailea, nik uste helburu horiek bete egin direla, eta politikan aritzeko modu berriak apuntatzen hasi direla, oraindik bidea oso oso luzea da, baina, bueno, zerrenda irekien bidez, primarien antzeko hoiek hoien bidea ekipo erdia baino gehiago aukeratzeko aukera izatea eta bueno hoiek guztiak ekarri dituzte berrikuntzak espero dezagun norabide horretan jarraitzea urtarrilaren 21etik aurrera eta nikuzte akontezimendu importante bat izango dela Euskal Herriarentzat.
Aurrera begirako zita hori ere aipatuta geratzen da beraz, errepaso bat egin dugu orain artekoena eta aurrera begirako deialdiei ere ba begiratu diegu. Ba hementxe agurtuko zaitugu Maite Zabaltza milesker gurera batu eta errepaso kritiko honetara gai hori guztiak ekarri dituzulako, segi ondo eta otsailean edo izango dugu elkarren berri.
Bale, oso ondo, ongi izan, eskerrik asko. Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.